Գլուխ 35-րդ. Օտոմի կանանց վերջին զոհաբերությունը. Գրոհի ժամանակ քաղաքի բոլոր կողմերում իսպանացիների գցած հսկայական հրդեհների լույսով ես պարսպով շրջափակված Բաքու իմ ուժերի զորատես կատարեցի։ Այստեղ հավաքվել էին մի 2000 կին, մեծ թվով երեխաներ, բայց մարտունակ ռազմիկներ մնացել էին 400-ից ոչ ավելի։ Մեր բուրգը Թենոչտիտլանի մեծ թեոկալիից ցածր էր, բայց սրա լանջերը երեսապատված էին հղկված քարերով և ավելի դիք էին, իսկ վերևի մարմարածած հրապարակը համարյա նույնքան ընդարձակ էր, յուրաքանչյուր կողմը 100 քայլից ավելի։ Հրապարակի կենտրոնում կանգնած էին զոհաքարը, սրբազան կրակի զոհասեղանը, քրմերի տունը և պատերազմի աստոտաճարը, որտեղ դեռ գտնվում էր նրա արձանը, թեև արդեն շատ տարիներ էր, ինչ ոչ ոք նրան չէր պաշտում։ Տաճարի և զոհաքարի միջև հրապարակում փորված ու ցեմենտապատված էր ընդարձակ սենյակի մեծությամբ մի փոս, որտեղ մի ժամանակ սովի տարիների համար հացահատիկ էր պահվում։ Պաշարումից առաջ ես հրամայել էի այդ ավազանը լցնել ջրով, որ մեծ դժվարությամբ բերել էին այստեղ թեոկալի գագաթը, իսկ տաճարը պարենամթերքի պահեստ էին դարձրել, այնպես որ միառժամանակ սովից կամ ծարավից մեզ մահ չէր սպառնում։ Բայց հիմա մենք դեմ առանք մի ուրիշ դժվարության։ Որքան էլ մեծ էր բուրգի հրապարակը, նրա վրա կարող է տեղավորվել թեոկալի առաջ հավաքված մարդկանց կեսից էլ պակաս։ Պայքարը շարունակելու համար մյուսները պետք է իրենց համար ապաստան գտնեին ուրիշ տեղ։ Ցեղի ավակներին ժողովելով, ես հակիրճ բացատրեցի նրանց դրությունը և հարցրի, թե ինչպես վարվենք։ Նրանք խորհրդակցելով որոշեցին, որ բոլոր վիրավորները և զարամյալները երեխաների մեծ մասի հետ, ինչպես նաև նրանց միանալ ցանկացողները այս գիշեր կաշխատեն դուրս գնալ քաղաքից, իսկ եթե նրանց ճանապարհը կտրեն, անznատուր կլինեն իսպանացիների ողորմածությանը։ Ես դրան չարարկեցի։ Մահը թշվառներին սպառնում էր ամենուրեք, և որտեղ կհանդիպեն նրանք մահվան, այդ արդեն նշանակություն չուներ։ Ամբողի միջից ջոկվեցին 1000-ից ավելի մարդ։ Կեսգիշերին մենք նրանց առաջ բաց արինք տաճարի բակի դարպասը։ Ինչ սրտաճմլի կանջատում էր այդ։ Այստեղ աղջիկը գրկախառնվում էր զարամյալ հոր հետ։ Այնտեղ ամուսինն ընդ միշտ հրաժեշտ էր տալիս կնոջը, միտեղ մայրը վերջին անգամ համբուրում էր իր երեխային, և ամեն կողմից լսվում էին հավիտենապես իրարից բաժանվողների տառապանքով լի հրաժեշտի խոսքերը։ Երեսս ձեռքերով ծածկած, ես ամեն անգամվապես ինքս ինձ հարց էի տալիս, եթե Աստված գթառատ է, ինչու է հանդուրժում այսպիսի չարագործություններ, որոնց տեսքից միայն նույնիսկ մեղապարտ մարդու սիրտն է բզկտվում։ Ինչու։ Ապա դառնալով Օտոմիին, որ կանգնած էր իմ կողքին, հարցրի, թե մեր որդուն էլ չուղարկենք մյուսների հետ, ձևացնելով, թե նա էլ հասարակ ընտանիքի զավակ է։ Ոչ, պատասխանեց նա, ավելի լավ է մեզ հետ միասին մեռնի, բայց իսպանացիներին ստրուկ չլինի։ Վերջապես բոլորը դուրս գնացին և դարպասը փակեցինք։ Շուտով լսվեց իսպանական ժամապահների բարձրացրած տագնապը, ապա մեզ հասան մի քանի կրակոցների ձայներ ու ճիչեր։ Տլասկալանցիները հավանաբար կկոտորեն նրանց, ասացի ես։ Բայց սխալվել էի։ Մի քանի մարդ սպանելուց հետո իսպանացիների հրամանատարները վերջապես գլխի էին ընկել, որ կռվում են կանանց, երեխաների ու ծերունիների անզեն ամբոխի հետ։ Նրանց զորապետ Բերնալ Դիասը, որ թեև կոշտ ու կոպիտ, բայց գթասիրտ մարդ էր, հրամայել էր անհապաղ վերջ տալ կոտորածին։ Ստրկության վաճառելու համար նա ջոկել էր շատ թե քիչ աշխատունակ տղամարդկանց, ինչպես նաև այն երեխաներին, որոնք կարող էին դիմանալ հեռավոր ճամփորդության դժվարություններին, իսկ մնացածներին բաց էր թողել, որ գնան ուր ուզում են։ Թե ուր գնացին այդ վշտահար մարդիկ և այնուհետև ինչ պատահեց նրանց, մինչև հիմա էլ ես չգիտեմ։ Այդ գիշեր մենք անցկացրինք տաճարի բակում, բայց լուսաբացից առաջ երկյուղ գրելով, թե արշալույսը չբացված, իսպանացիները գրոհ կսկսեն, ես բոլոր պատանիներին ու կանանց հրամայեցի բարձրանալ Թեոկալիի վրա. Դրանցից մեզ հետ մնացել էին ընդամենը մոտ 600 հոգի, համարյա բոլոր աղջիկները և ամուսնացած կանայք, որոնք դեռ ջահել ու գեղեցիկ էին, հրաժարվել էին հեռանալ մեր ապաստանից. Իսկ 100-ից ավելի տղամարդիկ, որոշելով հանձնվել իսպանացիների ողորմածությանը, գնացել էին փախստականների հետ. Մնացած 300 ռազմիկների հետ ես տեղավորվեցի տաճարի բակի պարիսպների ետևը, սպասելով իսպանացիների հարձակմանը. Հարձակումն սկսվեց լուսաբացից. Կեսօրվա մոտ, չնայած մեր բոլոր ջանքերին, թշնամին գրոհով գրավեց պարիսպը. Մոտ 100 սպանված ու վիրավոր տալով, մենք ստիպված էինք նահանջել դեպի այն ճանապարհը, որը պարուրաձև պտտվելով բուրգի շուրջը, տանում էր դեպի վերևի հրապարակը. Թշնամիները նորից հարձակման անցան, բայց այստեղ, այս նեղ ու դիք ճանապարհի վրա թվական գերազանցությունը ոչ մի առավելություն չէր տալիս նրանց. Վերջի վերջո մենք նրանց մեծ կորուստներ պատճառելով ցած գլորեցինք, և այդ օրը նրանք այլևս չհարձակվեցին։ Գիշերը տեղավորվեցինք Թեոկալիի գագաթին։ Ես այնպես էի հոգնել, որ մի քիչ բան ուտելուց հետո քնեցի մեռածի պես։ Իսկ առավոտյան նորից սկսվեց գրոհը, այս անգամ իսպանացիների համար ավելի հաջող։ Հրացանների մահացու կրակի պաշտպանությամբ նրանք քայլ առ քայլ նեղում էին մեզ, ստիպելով նահանջել դեպի ետ ու վերև, դեպի Թեոկալիի գլուխը։ Ամբողջովին այդ ճակատամարտը շարունակվում էր բուրգի նեղլիկ աստիճանների վրա։ Վերջապես արդեն մայրամուտին թշնամիների առաջավոր ջոկատը հաղթական աղաղակով խուժեց վերին հրապարակ և սլացավ դեպի կենտրոնում գտնվող տաճարը։ Մինչ այդ կանայք միայն դիտում էին կռիվը, բայց այդ վարկյանին հանկարծ նրանցից մեկը ոտքից հատկեց և բարձր գոռաց. «Բռնեցեք նզովյալներին, նրանք շատ քիչ են»։ Կանանց ամբոխը զարհուրելի կատաղի ճիչով հարձակվեց հոգնած իսպանացիների ու տլասկալանցիների վրա։ Կանանցից շատերնը սպանվեցին, բայց հաղթանակը նրանցն էր։ Նրանք բռնում էին թշնամիներին, կապկպում պարաններով և իսկույն կապում պղնձե օղակներից, որոնք մարմարե սալերի վրա մնացել էին դեռ այն ժամանակներից, երբ քրմերը նրանցից կապում էին իրենց բազմաթիվ զոհերին, որպես զի չփախչեն։ Մի քանի վարկյան մենք մի կողմ կանգնած զարմանքով դիտում էինք այդ տեսարանը, բայց հետո ես ձայն տվի իմ ռազմիկներին. «Միթե Օտոմիկանա եք տղամարդկանցից ավելի խիզախ են, հառաչ»։ Եվ այլևս առանց մի խոսք ավելացնելու ես իմ հարյուրակի հետ ցած նետվեցի նեղլիկ դիք շավիղով։ Առաջին իսկ ոլորանի ետևը մենք դեմ առանք իսպանացիների ու նրանց դաշնակիցների հիմնական ջոկատին։ Վստահ լինելով իրենց հաղթանակին, նրանք բարձրանում էին դանդաղ։ Մեր հարվածն այնքան ուժեղ ու անակնկալ էր, որ նրանցից շատերն իսկույն ցած ընկան և գլորվեցին բուրգի դիք լանջերով։ Իրենց ընկերների վիճակից սարսափած, թշնամիները կանգ առան, ապա սկսեցին ետ քաշվել։ Մեր ճնշման տակ նրանք իրար վրա էին ընկնում գլորելով ետևից եկողներին և շուտով խուճապը տարածվեց ամբողջ երկար շարասյան մեջ, որը պարուրաձև ուղիով բարձրանում էր դեպի բուրգի գագաթը։ Թշնամին սոսկումի աղաղակով փախուստի դիմեց, բայց շատերին չհաջողվեց փախչել։ Ընկնող մարդկանց ալիքն աճում էր հեղեղի պես, գլորելով նորանոր թշնամիներ և ճանապարից դեպի անդունդ գցելով նրանց։ Բավական էր, որ մեկը նահանջեր և արդեն ոչ մի բան չէր կարող պահել նրան անկումից։ Նա ցած էր ընկնում, դիպչելով բուրգի թեք լանջին և ջախջախվում նրա ստորոտում։ Ընդամենը մի 15 րոպեում իսպանացիները կորցրին այն ամենը, ինչ մեծ դժվարությամբ գրավել էին օրվա ընթացքում։ Թեոկալիի վրա ոչ մի կենդանի թշնամի չմնաց, եթե չհաշվենք վերին հրապարակում եղած գերիները։ Իսպանացիներն անզուսպ սարսափով համակված հեռացան նույնիսկ տաճարի բակից և վերադարձան քաղաքի իրենց ճամբարը, հետները տանելով սպանվածներին և վիրավորներին։ Հոգնած, բայց ցնծությամբ մենք արդեն վերադառնում էինք Թեոկալիի գագաթը, երբ երկրորդ ոլորանում, որը գետնից բարձր էր մոտավորապես մի 100 ոտնաչափ, հանկարծ իմ գլխում մի միտք ծագեց։ Եվ ինձ հետ եղած մարդկանց հետ ես իսկույն սկսեցի իրականացնել այդ միտքը։ Մենք սկսեցինք ճանապարհի հիմքը կազմող քարերը տեղահանանել և բուրգի լանջով ցած գլորել։ Քարերի շերտը պոկելով և նրա տակի հողը ցած թափելով, մենք այնքան աշխատեցինք, մինչև որ մեզնից ցած պարուրաձև ճանապարհի փոխարեն գոյացավ ավելի քան 30 ոտնաչափ բարձրությամբ մի անդունդ։ Ճանապարհն ավերված էր։ Այժմ, ասացի ես լուսնի լույսով գոհունակությամբ նայելով իմ ձեռքերի գործին, մեր բույնը գրավելու համար իսպանացիները պետք է թևեր ունենան։ Ահ, Թեուլ, առարկեց ինձ ռազմիկներից մեկը։ Իսկ մենք ո՞ր թևերով պիտի դուրս թռչենք այստեղից։ Մահվան թևերով, մռայլ պատասխանեցի ես, և մենք սկսեցինք վերև բարձրանալ։ Ճանապարհի ավերումը բավական ժամանակ խլեց, ուտելիքը մեզ վերևից էին բերում, այնպես որ ես Թեոկալիի հրապարակ վերադարձա միայն կեսգիշերին մոտ։ Երբ մոտեցանք տաճարին, ես զարմանքով հանդիսավոր երգեցողություն լսեցի այնտեղից, բայց իմ զարմանքն ավելի մեծ եղավ, երբ տեսա, որ Ուիցիլոպշտլի տաճարի դուռը բաց է, իսկ նրա առաջ զոհասեղանի վրա նորից բոց կլտում է սրբազան կրակը, որ արդեն երկար տարիներ չէին վառել։ Ես ականջ դրի։ Ինչ բան է սա, ականջի խաբեություն, թե իսկապես ես լսում եմ զոհաբերության սոսկալի երգը։ Ոչ, դա խաբեություն չէր։ Լռության մեջ նորից հնչեց վայրի երգը։ Ահա զոհ ենք մատուցում քեզ, Ուիցիլոպշտլ, դու փրկիր մեզ, Ուիցիլոպշտլ, դու մեծ աստված։ Ես առաջ նետվեցի և շուր գալով դեպի անկյունը, երես առ երես դեմ առա հեռավորանցյալին։ Ինչպես վաղուց մոռացված ժամանակներում, այստեղ նորից հավաքվել էին քրմերը իրենց սև հագուստով, ուսերին թափված մազերով, կայծքարե դանակները գոտիները խրած։ Զոհաքարից դեպի աջ շարքով պառկած էին կապկպված գերիները, որոնք զոհաբերվելու էին Աստծուն, և քրմերի զգեստով մարդիկ արդեն բռնել էին առաջին զոհի ձեռքը, որ մի տլասկալանցի էր։ Զոհաբերության արնագույն շորը հագին, նրա վրա էր կրացել իմ զորապետներից մեկը։ Ես հիշեցի, որ մի ժամանակ, երբ ես Սոճիների քաղաքում դեռ չէի արգելել կրապաշտությունը, նա տեսկատլի պոկը Աստծու քուրմն էր, իսկ շուրջը աչքերը նրան հառած, լայն օղակ կազմած կանգնել էին կանայք և երգում էին իրենց ահասարսուռ օրհներգը։ Ես ամեն ինչ հասկացա։ Անելանելի հուսահատության պահին, երբ իրենց առաջ անխուսափելի մահն էր կանգնած, հին հավատի հուրը նորից բռնկվել էր վշտաբեկությունից խելացնոր այդ կանանց սրտերում։ Չէ՞ որ նրանք կորցրել էին իրենց հայրերին, ամուսիններին, իրենց զավակներին։ Այստեղ զոհաքար կար, սա մի տաճար էր, որտեղ ամեն անհրաժեշտ բան կար ծիսակատարության համար, և ձեռքի տակ կային գերիներ, որոնց կռվի մեջ էին բռնել։ Նրանք ցանկանում էին վերջին վրիժառության հրճվանքը վայելել, ցանկանում էին վերջին զոհերը մատուցել իրենց նախնիների աստվածներին, ինչպես իրենց հայրերն էին անում, և որպես զոհեր ջոկել էին իրենց հաղթական թշնամիներին։ Թող իրենք էլ մեռնեն, բայց իրենց հոգիները կգնան արևի կացարանը, որը նզովյալ Թեուլների արյուն նստանալով ողորմած կլինի։ Ես ասացի, որ օրհներգը կանայք էին երգում, դաժան հայացքով նայելով իրենց գերիներին, բայց չասացի ամենազարհուրելին. հենց ուղիղ իմ դիմաց, շրջանի կենտրոնում, չարագույժ օրհներգի տակտով փոքրիկ գավազանը շարժելով կանգնած էր արքայադուստր Օտոմին, Մոնտեսումայի դուստրը, իմ կինը։ Սպիտակ հագուստը հագին, Զմրուխտե շողշողուն մանյակ վզին եւ արքայական կանաչ փետուրները մազերի մեջ նա այնքան չքնաղ էր եւ այնքան սարսափելի։ Այդպիսին ես նրան երբեք չէի տեսել։ Ուր էին կորել քնքուշ ժպիտն ու բարի աչքերը։ Իմ առաջ կնոջ կերպարանքով կանգնած էր վրեժի կենթանի մարմնացումը։ Այդ վարկյանը ինձ շատ բան բացատրեց, թեպետև ոչ բոլորը։ Օտոմին, որ այդ բոլոր տարիներին զզվանքով էր հիշում զարհուրելի ծեսերը, Օտոմին, որի ամեն մի խոսքը, ամեն մի գործը լի էր գութով ու բարությամբ, իմ Օտոմին հոգու խորքում մնացել էր առաջվա պես կրապաշտ ու վայրենի։ Նա խնամքով թաքցրել էր ինձնից իր էության այդ կողմը և հազիվ թե ինքն էլ իմացած լիներ իր սրտի գաղտնի անկյունները։ Ամբողջ ժամանակամիջոցում ես միայն երկու անգամ տեսել էի, թե ինչպես է բորբոքվում նրա վայրի այրյան կատաղի բոցը։ Առաջին անգամ, երբ Օտոմին հրաժարվում էր հագնել Մարինայի բերած պորնկուհու զգեստը, երբ մենք պիտի փախչեինք Կորտեսի ճամբարից, և երկրորդ անգամ նույն օրը, երբ Օտոմին իր ձեռքով զարկեց ինձ վրա կրացած տլասկալանցուն։ Այս ամենը վարկենապես անցավ իմ մտքով, մինչ քրմերը տլասկալանցուն քարշ էին տալիս դեպի զոհաքար, իսկ Օտոմին մահվան երգը երգողների խումբն էր ղեկավարում։ Հետևյալ վարկյանին ես արդեն Օտոմիի կողքին էի։ «Այս ինչ է կատարվում այստեղ», խոժորադեմ հարցրի ես։ Օտոմին սառը տարակուսանքով ինձ նայեց իր ամբովանդակ հայացքով, ասես չճանաչելով ինձ։ «Հեռացիր այստեղից, սպիտակ մարդ», խոսեց նա։ «Օտարերկրացիներին չի թույլատրվում խառնվել մեր ծեսերին»։ Ես ապշած կանգնել էի ու չգիտեի ինչ անեմ։ Քար կտրած նայում էի կրակին, որ բոց կլտում էր երկար տարիների քնից արթնացած ու իցիլը պոչ տլի ահեղ Աստծո արձանի առաջ։ Նորից նորից հնչեց հանդիսավոր հիմնը, Օտոմին սև փայտե փոքրիկ գավազանով չափ էր տալիս։ Նորից ու նորից հաղթական ճիչերը թռան դեպի համար աստղերը։ Ինձ թվում էր, թե ծանր երազի մեջ եմ։